Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head Pereraadio kuulajad, kutsun teid taas kuulema sõnasaadet. Tänase saate teemaks on Esra raamat Vanas Testamendis ja seda käsitleme mitme nurga alt. Esmalt kõneleb Vana Testamendi õppejõud, Mooste koguduse pastor Ermo Jürma meile Esra raamatu ajaloolisest taustast ja selle sisust. Tänase saate jutlus kõlab aga Tartu Kolgata Baptisti koguduse diakonilt Rivo Rajandult ning tunnistuse sõna jagab Tallinna Oleviste koguduse liige Apo Pukk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu ja soovin, et tänane saade võiks juhatada meid Jumala sõna sügavustesse. Head kuulamist!
Sõna.
Esra raamatut tutvustab nüüd meile Vana Testamendi õppejõud ja Mooste Baptisti koguduse pastor Ermo Jürma.
Tänases Pereraadio sõnasaates tutvustan Vana Testamendi Esra raamatut ja vaatame vastuseid küsimustele, kes on siin kellele, kus ja millal, miks ja kuidas kirjutanud ning mis on Esra raamatu eripära. Esra raamat järgneb meie piiblis teisele ajaraamatule. Ja me märkame, et teise ajaraamatu kaks viimast salmi, peatükk 36 salmid 22 ja 23, vastavad peaaegu sõna-sõnalt Esra raamatu kolmele esimese salmile, kus on kirjutatud. Pärsia kuninga koorese esimesel aastal, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, äratas issand Pärsia kuninga koorese vaimu, nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Nõnda ütleb koores Pärsia kuningas. Issand, taevaste Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juudamaal olevas Jerusalemas. Kes teie hulgast on tema rahvast, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jerusalema, mis on Juudamaal, ja ehitagu üles issanda Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jerusalemas. Sellest sisu kordusest mõlema raamatu lõpus ja alguses me näeme, kui ilmne on siin piibli raamatute omavaheline seos. Heebreakeelses piiblis moodustasid Esra ja Nehemia raamat ühe raamatu. Ja algselt kandiski see vaid Esra nime. Esmakordselt lahutati need raamatud kaheks alles kreekakeelses tõlkes Septuaginta. Nad olid koos seepärast, et mõlemad tegelevad ühe ja sama aja vaatlemisega ja täiendavad teineteist. Ühes on vaid peategelaseks kirjatundja Esra, teises aga maavalitseja Nehemia. Mõlemad mehed töötasid käsikäes. Ja alles 15. sajandil lahutatakse need raamatud täiesti teineteisest ja mõlemale pannakse siis omaette nimi. Ja vaatame täna siis Esra raamatud. Kes on siin kellele kirjutanud? Kes on Esra? Esra nimi on tuletatud heebre sõnast aitama. Ta nimi võiks siis olla abi või abistaja. Esra oli pärit juuda suguarust. Vana testamentliku hea tava kohaselt on siin ka esitatud tema täpne sugupuu. Preester Esra põlmes Saadokist, Jeleaasarist, Aaroni pojast. Esra raamatu 7. peatükk, salmid 1-5. Esra on preester, kes tuli nüüd 20 aastat pärast juutide esimest kodumaale tulekut Serubaabeli juhtimisel ka Paabelist Jerusalemma. Tema kohta on iseloomustuseks öeldud, et ta oli kirjatundja ja vilunud Moosese seaduses. 7. peatükk, salm 6. On arvamusi, et Esra ametlik kodumaale tagasi läkitamine pärise kuninga Artasasta poolt võib tähendada, et ta pidas pärise õukonnas juudi asjade riigisekretäri ameti kohta. Kirjatundjana oli tema ülesandeks Moosese seaduse uurimine, selle tundmine, ja ta oli saavutanud ka väga ulatuslikke teadmisi Moosese õigusest. Nüüd, kellele siis on see raamat kirjutatud? Kuna selle sisuks on juudi koguduse formeerumine Jerusalemmas pärast Paabeli vangipõlve ja jutustus templi taasehitamisest maavalitseja Serubaabeli ajal. Ning just Esra tegevus ja ka tema raamat andsidki vangipõlve järgsele juudi usulisele kogukonnale paljudeks sajanditeks olulise kuju. Kus ja millal on see raamat kirjutatud? Esra tuli Paabelist, seal see kuninga Artasasta või Artaxerxes esimese 7. valitsemisaastal. Ja koos temaga tuli ka Jerusalemma siis hulga iisraellasi, preestreid, leviite, lauljaid, väravavahte ja templisulaseid. Nii et meile öeldakse üsna täpselt, kuninga pärise kuninga 7. valitsemisaastal. Me loeme ka, et koos temaga ja samaaegselt on töötanud prohvetid Hakai, Sakaria ja Malaki. Esra ja Neemia raamatud kokku hõlmavad ajaperioodi umbes 100 aastat. Alates siis esimestest kodumaale pöördujatest juuda vürsti Sesbassari juhtimisel aastal 538 enne Kristust. Ja edasi siis järgnevad aastakümned. Raamatu või mõlema raamatu tegevus lõpetatakse siis Nehemia teistkordse Jerusalema külastusega. Kes on raamatu kui terviku kirjutanud, see ei ole päris ühemõtteline. Ka see, et Neeme raamat lõpeb Eljasebi sugupuuga. Ja see läheb siis kuni Jatuani, kes oli Aleksander suure kaasaegne ja elas tunduvalt hiljem kui siinsed sündmused, siis on arvata, et raamat on saanud ajaloos veel mitmeid täiendusi. Küll aga on siin väga selged nii Esra kui ka teises Nehemia isiklikud märkused. Ja ilmselt on ka ta ise kirjutanud need mina vormis esitatud osad. Me näeme, et raamatus on tarvitatud mitmesuguseid sugupuid ja statistilisi andmeid, näiteks Esra teine peatükk, juudi kogukonna nimekirju ja preestrite ja leviitide nimekirju. Miks siis ja kuidas on raamat kirjutatud? Esra raamatu 7. peatükk, salm 17 ütleb, et Esra läkitati Pärsia kuninga ja 7 nõustaja poolt, tänapäeval siis 7 ministri poolt, eesmärgiga, et toimetada uurimist Juuda ja Jerusalema kohta vastavalt oma Jumala seadusele, mis tal käes oli. On ilmne, et Pärsia kuningale oli tähtis võita juute enda poolele. Eriti pidi ta omal ajal arvestama ka juudale Egiptuse mõjudega. Ja kuigi Egiptus oli tol ajal Pärsia poolt allutatud, ei saanud pärslased olla sugugi kindlad selles lõunapoolses suurriigis. Ja seepärast annab Pärsia kuningas Esrale kaasa ka palju hõbedat ja kulda. Öeldakse, et see on kuninga ja riigi vabatahtlik kingitus Iisraeli jumalale. Sellega taheti, et Esra meelitaks ka juute olema lojaalsed Pärsiale. Ka anti Esrale võimalus korjata Babyloniast ja Babylonia teistelt aladelt hõbedat ja kulda, ja seda andamit korjati eelkõige templi ohvriteenistuse läbi viimiseks. 7. peatükk salmid 15-17 ütleb, et need vahendid anti siis härgade, jäärade ja tallede ning nende juurde kuuluvate roa ja joogi ohvrite ostmiseks. Samuti tõi Esra kaasa ka templiriistu ja pühenduskingitusi templile. Ning peale selle anti veel kuninga poolt korraldus, et Esra saab nõuda lääne pool Frati jõge asuvatest Pärsia osadest, see on siis Süüriast ja Palestiinast, kõike olulist, mis on vajalik templiteenistuse läbiviimiseks. Ja samuti vabastati preestrid, leviitid, lauljad, väravavahid ja templisulased kõigist Pärsia riigimaksudest. Nii et eesmärk oli, et ta taastaks ja edendaks ohvriteenistust. Kui vaatame raamatu jaotust, siis esimesed kaks peatükki kõnelevad juutide läkitamisest Pärsia kuninga Koorese poolt tagasi kodumaale. Siin on toodud tagasi pöörduvate leviitide, lauljate ja teiste nimekirjad. Kolmas peatükk kõneleb põletusohvri altari rajamisest, lehtmajade püha tähistamisest ja templi taas üles ehitamise algusest. Neljas peatükk. Loeme, et järgmise Pärsia kuninga Daariavese valitsemise ajal esineb templi ehitamise raskusi ja takistusi. Ja salmid 6-23 on üksikasjalik jutustus sellest, mida siis ümberkaudsed väiksemate piirkondade valitsejad tegid, et takistada juutide ühistööd. Peatükid 5 ja 6 kõnelevad meile templi ehituse jätkamisest kuningas Daariavese ajal prohvetite Hakkai ja Sakkaria ennustuste põhjal ning siis ka templi ehituse lõpule viimist ja sisse pühitsemist kuningas Daariavese 6. valitsemise aastal. Peatükid 7 ja 8 räägivad nüüd juutide uuest tagasituleku lainest ja on toodud nende nimekiri. Nende seas on ka Esra. Ja raamatu viimased peatükid 9-10 on Esra meeleparandus palve ja koguduse puhastamine segaabieludest. Esra tuli ja nägi juutide kurba olukorda ja nende segunemist ümberkaudsete paganlike kommetega tema tõsist isiklikku meeleparandust ja koguduse selleni viimist. Kui me vaatame raamatu erilist rolli, siis siin näeme ühte vanatestamentlikku raamatut, kus on toodud ära ärkamise tunnused. Pöördumine Jumala sõna juurde, seaduse juurde, pühakirja juurde. Me näeme siin tõelist sõnakuulelikkust, alandust ja patukahetsust, lepingu uuendamist rahva poolt ja suurt ustavust seaduse järgimisel. Nii näitab Esra raamat, kuidas on täitunud prohvetite ennustused, et juudid tulevad tagasi vangipõlvest. Me näeme, kuidas prohvet Esra raamat kinnitab Hakkai, Sakarja ja Malaki ütteid rahva kurvast Jumala kaugest olukorrast. Esra raamatust ka selgub, et see pilt, mis on toodud Iisraeli hiilgusest tema lõpuajal, erineb siiski olukorrast, mis valitses Paabeli vangipõlvest tagasi pöördumise järel. Esra raamat kirjeldab meile ühte reformatsiooni, mis toetus Jumala sõnale ja näitab ka ühe reformaatori Esra enda rolli. Kui vaatame, mida uut tõi Esra, siis tema viis Iisraeli Jumala teenistuse sisse pühakirja lugemise koos sõnade ja asjaolude selgitamisega. Ilmselt oli ka Jumala seaduse raamat olnud pikemat aega unustuses. Esra tuli ja tegi selle taas tuttavaks. Me märkame ka, et siin mainitakse esimest korda kanslit. Esra puhul. Nimelt Neeme raamat ütleb tema kohta, et ja Esra kirjatundja seisis puust laval, mis selleks oli ehitatud. Esra raamatus me näeme, et tõeline õige vaimulik uuendus on rajatud Jumala sõnale ja palvele. Esra on siin eeskujuks. Nüüd sellise sisemise vaimuliku uuenduse tagajärjeks olid ka suured välised muutused. Kogudus puhastas ennast ja pöördus otsustavalt ära patuteedelt. Esra tähtsus on ka selles, et nüüdsest peale saab juudi koguduses seadus, Moosese seadus, rahva elu korraldamisel määravaks teguris. Seadus tundvad ja õpetavad inimesed olid kirjatundjad. Ning nende suur ülesanne ja nende roll omandavad väga kõrge autoriteedi kogu juutluses. Nii annab Esra raamat meile ülevaate juudi kogudusest vangipõlve järel, templi taastamisest ja ühest uuest pühendumisest oma Jumalale. Aamen.
Sõna.
Esra raamatut tutvustas Vana Testamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma.
Issand hüüdis Issand hüüdis Ma tulin pimedusest valguse juurde needusest õnnistuse juurde Rüvedusest pühaduse juurde taevane kutse, taevane kutse, taevane kutse, taevane kutse. Issand hüüdis mind, ma tulin, Issand. Läbi võitluste palavate, läbi leegide valusate, üle vahuselt mässava vee, ees ootas kivine teema tuli. Kadunud poega, ootasid koju, nii palju palu, kuni jätkasid. Läbi sõprade naeru ja pilke, läbi põrguve lõukoera kilke, läbi pattude õudsete ööde, kahtluste uduste põdema tuli. Pühaduse juurde taevane kutse, 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 taevane kutse.
Sõna.
Nagu Esra raamatu tutvustusest kuulsime, siis räägib see piibli raamat meile muuhulgas ka loo vaimulikust ärkamisest ja meeleparandusest. Meeleparandusest jutlustab nüüd ka Tartu Kolgata koguduse diakon Rivo Rajandu. Jutlus on peetud 11. septembril 2005. aastal. Kuid usun, et selle sõnum on aktuaalne veel tänagi.
Armas kogudus, head kuulajad, ma tahan täna juhtida meie mõtted ühiskonnale, meil ja mujal. Mõeldes eriliselt ka tänasele kuupäevale, kui mõelda USA-le. Kui nüüd selle riigi juurde lähemalt tulla, siis on tegemist maailma võimsama riigiga ja vähemalt väliselt ka kõige kristlikuma tööstusriigiga. Alates selle riigi loomisest on elanud nii-öelda Ameerika müüt, mille kohaselt on selle riigil eriline jumalast antud roll siinses maailmas demokraatiat ja inimõigusi levitada. Ka tänane USA president pole selles mõttes mingi erand. Ta järgib seda müüti nii, kuidas ta seda suudab. Ent juhtunud on see, et kilbile on tõstetud vabadused ja õigused ja tahaplaanile on jäänud kohustused ja elu alusväärtused. Kuigi praegu USA president püüab elu alusväärtusi ka edendada, on seda raske sellepärast, et opositsioon tema enda riigi sees on tugev. Meenutades täna 4 aastat tagasi New Yorkis toimunud, siis tuleb tõdeda, et see oli ka hoiatuseks sellele suurele riigile, sest läänemaailma mõttelaad on muutunud selliseks, nagu seda kirjeldab prohvet Jeremia 5. peatükis 12. salmis. Nad on salanud issandat ja ütelnud, tema seda küll ei tee, meid ei taba õnnetus ja me ei näe mõõka ega nälga. Jumal laskis terroristide nõu korda minna, ent siiski ei võeta sellest õpetust. Sest koht, kus USA juhid enesele needust kaela tõmbavad, on Iisrael. Nimelt jätkab USA presidenti onnaka järjekindlusega selle maa jaotamist. Ent prohvet Joeli kaudu ütleb Issand, ma kogun kõik paganade viinad alla Joosafati orgu. Seal käin ma nendega kohut, oma rahva ja oma pärisosa pärast. Sellepärast, et nad on teda pillutanud paganate sekka ja on jaotanud minu maa. Hiljuti pühkis orkaan Katriina maa pealt New Orleansi linna. Linna, mille helitus nimeks oli suur naudiskleja. Ingliskeeli kõlab see Big Easy. See on palju tähenduslik, sest kas poleks paslik kutsuda tervet lääne ühiskonda säärase nimega. Ja meie oleme osa sellest, meid ei saa sellest tõsta välja. Tulles nüüd Eesti juurde, siis meil pole asjad sugugi paremad kui lombi taga. Meilgi on üljatud Jumal ja seda veelgi suuremal määral, kui seda on tehtud Ameerikas. Levib suurustamine ja oma käerammule lootmine. Ka meie rahva mõttes on öelda, meid see ei taba. Ent meil lokkab sotsiaalne ülekohus ja rõhumine. Harvad pole juhtumid, kus ülemused või firma omanikud peavad kinni tööliste palga ja elavad nõnda varastatud rahaga laiemalt ja üha laiemalt. Ent rahva üldine meelsus on selle kõige juures veel eneshävituslikult mina keskne. Ka meie rahvas on suikunud naudisklemise unne. Elatakse enesele, järele tulev võlgkond, selle soetamine läheb vähe korda. Hiljaaegu hoiatas Rein Taagepera Eesti Päevalehes Eesti rahvast kadumise eest ja ta tegi seda õigustatult, kuid pakutud lahendused olukorra muutmiseks passid kaugelt ebarahuldavatena. Demograafiline kriis on terve tõhtumaad hõlmav probleem, ent pereväärtused, need on praktiliselt kadunud ja teostumas on saatanlik rünnak abielule, kus peadirigentideks on Soodoma patuselajad. Kui rahvas Jumala poole ei pöördu, ei saa ka selles osas paranemist olla ja pereväärtuste tõusu. Kui inimeste ajataju on üksnes punktuaalne, siis on tulevik sama olematu kui nägemus sellest. Profet Aamos hurjutab tänast ühiskonda sõnadega. Aamose 6.3 järgnevad. Häda teile, kes peate kaugeks kurja päeva, aga toote ligidale vägivalla aasta. Kes magate elevandi luus voodites ja aelete oma asemeil, sööte talled karjast ja vasikad nuumlaudast. See on tänane tegelikus. Panustatakse materiaalsele luksusele ja aeletakse ühe enam kõlvatuses. On rohkelt seksi, valitseb himude kultus, kuid vähe on lapsi. Mis on tallede söömine karjast muud kui enesele elamine ja seeläbi tuleviku võimaluste tasal ülitamine, sest nälg on ju praegu ja see vajab kiiret ja kohest rahuldamist. Ma mõtlen siin nälga materiaalse külluse järele, millest meid nõukogude võim just kui üle kohtuselt 50 aastat lahus on hoidnud. Nüüd on vaja kõik see ruttu tasa teha, millest me seni oleme ilma olnud. Okei, saadakse see pisku kätte ja loobitakse või loobutakse kerge käeliselt osast, mille suurem kannatlikus oleks saavutanud. Tähele panemata ei saa ka jätta asjaolu, et pool meie ühiskonnast sureb juba ema üsas. Nemad ei näe kunagi päeva valgust, sest ühiskond ei soovi neid. Öeldakse, et vaadake, ajad on rasked ja seetõttu jäävad lapsed ära. Ent mul on küsimus, kuna on siis need kerged ajad? Kuna nad siis tulevad? Kas need on üldse olnud? Kui praegune aeg pole kerge, siis missugune veel on? Vanem põlvkond ehk teab rääkida, et veel palju raskemates oludes saab lapsi kasvatada ja tuleb seda teha. Meie ühiskond aga ei nõustu laste nimel kurjemaid aegu kannatama ja jookseb heaolule tormi, kuna laste soetamine tähendab täiendavat riski meie heaolule. Ühiskond sööb sõna otseses mõttes oma rahva talled ära. Ja selle saavutab jumalatus, Kui tõsist meeleparandust ja isanda poole pöördumist ei tule, ei saa sel rahval ka paranemist olema. Siis tuleb rahva peale ahnus ja enesekesksus tagasi ja maksta tuleb täis hind. Meie olemasolu kõrgkultuuri olema omava rahvana. On tehtud kindlaks, et kriitiliseks piiriks on 600 000 eestlast, et meie kõrgkultuuri jääks püsima. Kui meie arv langeb alla selle, siis ei suuda meie ühiskond enam kõrgkultuuri kanda, hääbub rahvuselt kõrgharidus ja sellega koos võib-olla ka meie rahvus. Elava jumalata sellest mülkast välja ei tule. Vaja on ühiskonna terviklikku meelelaadi muutust, mis toetub selles meeleparandusele ja kahetsusele ja oma eksimuste märkamisele. Kuid mida Jumal meilt nõuab? Meilt kui koguduselt. Meie peame olema vahimehe kohuses ja täitma seda kaugelt paremini, kui me seda teinud oleme. See on hea, et on olemas igatsus ja tahe evangeliseerida. Ent küsimuseks on, kui palju on tänases evangeelses töös otsest meeleparanduse lõhutamist ja meeleparanduse kuulutust? Miks on tagaplaanil mõte, et usule tulekuks on patu tundmine hädavajalik? Ma mõtlen siin just evangeelset kuulutust. Uskuge, meie rahvas ei ärka sellest surma unest, kui näeb meid üksnes ülistamas ja ennast ehitamas. Meil pole seda vaja rahvale näidata. Meil on vaja näidata seda, kus on viga ja üleastumine. Vaja on teadvustada meeleparanduse vajalikust. On vaja otse öelda. Jeesus on oma sõnades konkreetne ja ütleb meile täna, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Meie ülesanne on see sõnum maailmani ka viia. Ka Peetrus oma nelipüha kõne lõpus ütles, laske endid päästa sellest pöörasest sugupõlvest. Aamen.
Sõna.
Meeleparanduse vajalikusest jutlustas Rivo Rajandu. Jutlus oli peetud Tartu Kolgata koguduses 11. septembril 2005. aastal.
Mina lähen armujõele, toon kõik patud, mis koormavad, tule sa. Jumal soovi siin kohata seal. Nendes vetes arvu vägi tervendab ja vabastab.
sõna.
Tunnistuse sellest, kus tuleb meile abi elada usklikuna siin maailmas, jagab meile Oleviste koguduse liige Apo Pukk.
Ma loen piiblist Jumala sõna Taaveti laul, see on siis psalm 27, 1, 4, 7 ja 8. Jehova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Jehova on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Üht ma olen palunud Jehovalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma elu aja ning tähele panna Jehova teenistuse armsust ja mõtiskella tema templis. Jehova, kuule mu häält, kui ma hüüan, ole mulle armuline ja vasta mulle. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb, otsige mu palet, siis ma otsin, Jehova, sinu palet. Tore on näha armsaid inimesi, oma kogudust üle pikka aja. Olime perega teispool maakera Kalifornias mitmeid aastaid, kokku isegi 4-5 aastat ja nüüd võib-olla pikemaks ajaks, aga 2 aastat kindlasti oleme siin teie keskel tagasi. Ja tänan kõiki vendi õdesid heade soovide eest ja palvete eest, mis on meie pere suunast tulnud. Ja võib-olla isegi kõige viimase palve eest, kui Paul Poom õuepealses majas täna hommikul ütles, et Jumal olgu sulle armuline. Suur tänu, Paul, sulle selle eest. Me oleme üksteisele väga vajalikud. See, mis mul on südames, kui Siim Teekel, vanem pastor, ütles, et tule räägi, et see on mõlema poolselt vajalik nii mulle koguduse ette tulla, siis ma ehk tegelen endaga rohkem, ma ise tunnen enda sees. Samas ma ei taha olla seda sorti usklik, kes pühapäeva lähenedes muutub usklikumaks. Ja seda sorti usklik, kes ei julge kirikusse minna, kui oma sisemised asjad paigas ei ole. Me teame enese seest, ma usun, kõik neid samu tundeid. Aga see, millest ma tahtsin täna natukene kõneleda, on palvetamisest. See, mida me palvetame, kuidas me palvetame, kelle pärast ja mille pärast me palvetame. Ma olin ääretult vapustatud eelmine pühapäev, kui siit samast kantslist me saime teada nendest kahest inglist, mis Soome maal ilmusid. Vapustatud selle sõna kõige positiivsemas tähenduses, kuna ma olen oodanud seda. Ja mul isiklikult ei ole mingit põhjust kahelda, et see on päris ja see on Jumala juurest. Kujutagem ette neid 20 meetrised ingleid siin nende samaste najal, kui me neid mõõtusid näeksime, mõttes elenduvad olendid ja teatamas konkreetsetele inimestele ja nüüd ka meile, et lõpuajad on lähedal. Ja ühel inglil siis oli tiiva peal olnud kiri, et viljaväljad valendavad. Vili on küps, aeg on küps. See vapustas mind tõsiselt. Ja siis koguduses ma ei taha kuidagi maha teha meid palvetavatena ja kriitiliselt vaatan ka ise ennast, mida me palvetame ja mida me esimeseks tõstame. Paljud inimesed joovad, suitsetavad. Ma ise olen suitsetanud mitukümmend aastat tagasi ja kuidas ma siis suitsetamisest vabaks sain, kuidas ma püüdsin seda kõikide meetoditega teha. Oli kunagi niisugune televisioonisari, oli Irdi tubakasta. Täna tuleb palju soomekeelset teemat sisse, nii et hea soome meestele see. Ja see oli siis loobu tubakast ja mäletan, Hagi Shein oli seal, kes siis loobus tubakast, telekas kõigi silme all. Täna võiksime küsida, et kas ta suitsetab. Ma ei tea seda. Ja need olid siis suured nipid kõik. Need nipid olid sellised, et määra kindlaks päev, aeg, võib-olla isegi kella aeg, millal sa kavatsed suitsetamist loobuda. ja ära siis enne seda isegi vähenda seda sigaretide arvu. Ja sel kindel päeval siis see sünnib. Ja siis järgmine nipp oli see, et kui sa näiteks homme õhtul tead, et sul on üks seltskonda minek ja seal on suured suitsusõbrad koos, siis ette nagu mõtle selle peale, et ma siis ei tee suitsu seal. Ja kui minul siis küsitakse, keelitatakse mind, siis ma juba ette mõtlen, kuidas ma nendele vastan, et ma olen loobunud suitsetamisest. Kolmas nipp oli see, et kui sa siis kõnnid tänaval või oled seltskonnas, siis tee kindel vahe sisse, et see on suitsetav maailm ja minu maailm on mitte suitsetav maailm. Et üks osa maailmast oskab näiteks prantsuskeelt, teine osa mitte. Et ja nii edasi, neid oli viis nippi sellist. Ja ma siis järgisin neid nippe. Ja siis kui see oli see, ma ei mäleta täpselt, kuidas see oli, aga see tüüpiline muster või selline, kuidas asjad tegelikult läksid, et umbes, et kui aasta sai täis, siis tähistamiseks sai siis üks suits ette pandud. Ja sealt see jälle läks kõik edasi. Nii et sellest tarkusest ja jõust nagu ei piisanud. Aga sellest päevast, kui ma sain usklikuks, siis tundus täiesti ebaloomulik, et see sama keha veel suitsetab edasi. Ja kui me kuuleme, ma arvan, igal pühapäeval, et paljud meie sõpradest, tuttavatest või isegi pereliikmetest joovad või teised palved, kui keegi on perejuurist ära läinud ja me aastades hüüame, et ta tuleks perejuurde tagasi või kõige originaalsem palve minu meelest eelmine pühapäev oli, et antku see palve tooja mulle andeks. Ma ise olen olnud ka filmide sõltuvuses, et see oli palve, et Jumal vabasta mind filmide sõltuvusest. Minu 48 aastat, mis ma olen elanud, elukogemus näitab, et ja viimased 10 aastat rohkem usklikuna näitab, et meie esimene palve peaks või võiks olla nende sama inglite valgel, et palvetada inimesed Jumala juurde. Miks võtta need üksikud omadused, pahed ja need otsad ja neid palvetada? Meis enestest samamoodi. Meie ainuke palve võiks olla Jumal sinu tahtmine sündigu. Sinu tahtmine sündigu selle inimesega, meie pereliikmega, meie sõbraga, sinu armolgu temaga. Ja enne kõike, kui me palvetame, meie enese asjad peaks korras olema. Ma ei taha öelda, et minu asjad on alati korras, aga ma pürin sinna poole. Usun sellesse, et liigun Jumala suunas. Ma toon veel ühe näite, ühe filmi. Ma ei hakka seda pikalt ette jutustama, aga see film on minu jaoks olnud üks tähendusrikas film ja see meenub, sellest filmist üks koht meenub mulle alati, kui ma näen, et minul näiteks on kahtlus, et kas see palve on ikka õige, kas ma ei aja liiga oma tahtmist taga, kas ma ikka ei suuna liiast Jumalat. Et küll sinu tahtmine sündigu, aga kõike muud antakse peale kauba ja tihti peale mõtleme, et saaks ma selle kõike muud nüüd peale kauba ja igaks juhuks, et sinu tahtmine sündigu ka. Et päris tõsiselt sinu tahtmine sündigu. Aga see film oli siis Breaking the Waves. 1996. aastal eile ma alles otsisin internetist selle üles ja leidsin selle pealkirja lõpuks üles. Ma nägin seda ammu ja üllatav on see, et see jäi mulle meelde väga. Lainete murdmine. Ja selles filmis on siis üks abielupaar. See on Soti film, ta on saanud naispeaosatäitja Oscarit 1997. aastal ja veel kolm rahvusvahelist kaalukat auhinda. Ja elavad Soti maal ja abielluvad, see on Betty, Emma Watson mängib seda nais peaosatäitjat, vabandust, Emily Watson, ja ta mängib Bessi, ühte noort naiivset naisterahvast, ja nad abielluvad. Ja ühel hetkel mees peab minema tööle merele, naftapuurtorni peale tööle. Need on siis sellised vaiedele rammitud sellised töö- ja elukeskkond, mis on merel, kus siis naftat välja tõmmatakse ja seda sealt ära viiakse. Aga seal ollakse kuid. Ja kui see mees tuleb koju, siis nad on õnnelikud ja kui see mees läheb ära, siis naine on mures ja ta hakkab palvetama Jumala poole. Ja tema palve on siis selline, et Jumal tee nii, et mees tuleks koju, sest ma olen nii üksi ja ma tahan, et oleks kodus. Võibolla nii mõnigi teist on seda filmi näinud ja antku mulle hiljem teada, ma tahaks seda filmigi näha veel korra. Ja et anna Jumal, tee niimoodi, et mu mees tuleks koju ja see läheb juba paaniliseks see palveks. Ja järgmine kaader on see, et nafta puurtorni peal mehed askeldavad seal, panevad järgmist toru seda puuri pikendamiseks otsa, ja, aga need on suured ja rasked metallist torud ja üks nendest läheb lahti ja lööb sellel mehele vastu pead ja paar päeva hiljem on see mees kodus. Naine on oma palve on täitunud, naine on oma nii-öelda oma tahtmise saanud, mees on paralyseeritud ja see mees on naise juures kodus. See film läheb veel keerulisemaks edasi, ma seda enam ei jutusta, aga see mulle meenub tihti peale see koht, kui ma palvetan. Isegi kui me olime Kalifornias ja emaga rääkisime vahel telefoni teel pikki minuteid või mitmekümneid minuteid Skype teel ja ütlesin emale, et me palvetame sinu pärast ja tema ütles, et ta palvetab meie pärast, et tulge ikka koju. Ja siis mulle meenus see film, ma ütlesin, et ära sa ainult palveta, et me koju tuleksime, vaid kui palveta, siis palveta, et Jumal, et sinu tahtmine sündigu meie elus. See oli see sõnum, mis ma tahtsin teile täna anda. Tõuseme palveks. Armas taevane isa, juhi, hoia ja kaitse meid. Me palume sinu armu meie maa ja rahva üle, meie inimeste üle, meie sõprade, lähedaste ja tuttavate üle. Sinu tahtmine sündigu, anna meile jõudu ja rammu ja jaksu Jumalast rääkida, mitte ära väsida selles. Õnnista meid, hoia meid ja kaitse meid. Sinu pühal nimel palume seda. Aamen.
Sõna.
Isikliku tunnistuse jagas Oleviste koguduse liige Aapo Pukk. Aeg on tänase sõnasaate otsad kokku tõmmata. Saates rääkisime Esra raamatust ja seostasime seda meie igapäevase usueluga. Esra raamatu sisust ja ajaloolisest taustast tegi ülevaate Vana Testamendi õppejõud Mooste Baptisti koguduse pastor Ermo Jürma. Jutluse meeleparanduse vajalikkusest pidas Tartu Kolgata koguduse diakon Rivo Rajandu ning isikliku tunnistuse jagas Oleviste koguduse liige Aapo Pukk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. kuulme sinni taas järgmisel korral. Seniks aga Jumala õnnistust ja ligiolu meile iga ühele, et elada tema sõna järgi.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.